Përshëndetjet të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht një me titujt kryesor. Refugjatët Ukrajinas gjejnë strehim në Shqipëri. Presidenti Ukrajinas bën thirrje për respektimin e integritetit territorial, teksa paralajmërohen bisedimet të reja me Rusinë. Koda fiton çmimin Oscar për filmin më të mirë. Will Smith shpallet aktori më i mirë. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asnjë korridor për evakuimin e civilëve nuk do të jetë i hapur në qytetet e Ukrainës të hënën për shkak të kërcënimit të paraqitur nga ushtria ruse, tha zëvendës kryeministrja ukrainase Irina Vereshchuk. Ajo tha se ka raporte të inteligjencës rreth provokimeve të mundshme në ato zona. Ukraina e ka akuzuar Rusin për javë të tëra për sabotim të evakuimit të civilëve nga zonat veçanërisht të kontestuara. Disa shtete gjermane kanë njoftuar se përdorimi publik i simbolit Z, që po përdoret për të shprehur mbështetjen ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë, do të ndëshkohet me ligj. Senatorja Iris Spanger nga Berlini tha për një të përditshme gjermane se përdorimi i simbolit Z, që është parë në makinat ushtarake ruse, natyrisht se do të thotë mbështetje luftës dhe agresionit. Edhe rajonet të tjera gjermane kanë paralajmëruar dënimin e përdorimit publik të këtij simboli, që po përdoret për të shprehur mbështetjen e pushtimit të paprovokuar rus të Ukrainës që nisi më 24 shkurt. Regulatori për media i Rusisë ka futur në listën e webfaqeve të ndaluara 3 webfaqe të shërbimeve në Azin Qendrore të Radios Evropa e Lirë. Rusia po vazhdon shtypjen e mediave dhe informacioneve, teksa po vazhdon edhe pushtimi i Ukrainës. Kremlini ka kufizuar mediat vendore dhe ndërkombëtare në mbulimin e luftës në Ukrainë. Presidenti i Radios Evropa e Lirë, Jamie Fly, ka dënuar ndalimin e webfaqes së shërbimit Kazak, Tajik dhe Turkmen të Radios Evropa e Lirë. Drama Koda, që tregon për sfidat e një familjeje të shurdhër, ka fituar çmimin kryesor për filmin më të mirë në ndarjen e çmimit Oscar. Por edicionin 94 të Oscar, që mbaj të djelën, u karakterizua me një ngjarje tjetër. Aktori Will Smith goditi në fytyrë komedianin Chris Rock në skenën e Oscars, pasi komediani bëri një shaka për gruan e aktorit Jada Pinkett Smith. Shakaja e komedianit Rock duket se ishte një referencë për pamjen e Jada Pinkett Smith, e cila u paraqit në këtë ngjarje me kokë të ruar. Smith më pas kërkoi falje gjatë fjalimit të tij, pasi fitoi çmimin për aktorin më të mirë. Pas incidentit, Akademia e Filmit tha përmes Twitterit se nuk pranon dhunën në asnjë formë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Jana Nikolaenka dhe dy djemtë e saj, Timuri dhe Nikita, si dhe nëna e saj Natalia, udhëtuan me javë të tëra për të larguar nga luftimet në qytetin e tyre Buça të Ukrainës. Ata kanë arritur në Tiranë më 20 mars, por pas vetës në Ukrainë kanë lënë të gjithë familjarët e tjerë, përfshirë burin e Janas, Igorin. Ndonë se nuk e din se çfarë do të sjellë ardhmja, Jana dhe nëna e saj shpresojnë që lufta të mbaroj shpejt. Kronike shkëlqim Hysenajt.
Lufta në Ukrainë e detyroi Janën me dy djemtë dhe nënën e saj të udhtojnë me javë të tëra me makinën e tyre për të mbërritur në një vend të sigurt. Ata kaluan një pjesë të Ukrainës, Rumanisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë për të strehuar në Tiranë. Këtu kanë mbërritur me 20 mars, gati një muaj pasi Rusia ka nisur pushtimin e vendit të tyre. Jana thot se po mundohet i bëj fëmijët të ndjehen si në shtëpi, ndonse ndjejnë mungesën për baban, Igorin, që ka mbetur në Ukrainë. Bashk me nënën, ajo shikon me trishtim pamjet që një jafërm u a ka dërguar nga Ukraina. Aty shohin shtëpinë e tyre në qytetin Buça, pranë Kievit, të dëmtuar rënd nga sulmet e ushtrisë ruse. Jana thot se këto pamje përpiqet t'i mbaj larg syve të fëmijëve të saj, Timurit 9 vjeç dhe Nikitas 3 vjeç.
Знаєте, этот вопрос самый болючий. kjo është gjëja më dhimbshme. Djali madhe kupton se çfarë është lufta. Dje ishte ulur në shtrat, duart po i dridhshin dhe tha se po kuptonte se çfarë po ndodh.
Jana me fëmijët dhe nënën kanë dalë nga shtëpia e tyre në Buça me 26 shkurt, 2 ditë pas sulmeve të para ruse. Kufirin me Rumaninë kanë arritur ta kalojnë me 16 mars. Deri në atë ditë, Jana thot se u kanë mbjetuar granatimeve dhe të shtënave me armë zjarri, duke u fshehur në përbodrume të banesave të ndryshme, pa ushqim e ujë të pijes. Burri i saj Igori nuk ka mundur të largohet për shkak të ligjit në Ukrainë, që nuk i lejon burrat e grup moshës 18 deri 60 vjeç të ikin nga lufta. Atje i ka mbetur edhe babai. Jana thot se ndarja ishte e vështirë.
Moj mosh plaqet, a sinë mu gëvërit, mladshe, grit papiqka, një plaqë.
Burrin po qante a dit, por djalim i vogël i tha, mos qaj i babi, tanke do largohen, të shtënat me armë do ndalen dhe ne do këthemi në shtëpi.
Në Shqipri, Jana thot se ka ardhur me rekomandimin në një mikeje. Nëna e saj, Natalia, thot se është trishtuar nga luftimet në vendin e saj.
Ata duan të marrin pjesë të territorit e shtetit tonë, këtë po e bëjnë. Ata po vrasin, dhunojnë gra, torturojnë fëmijë dhe burra, sepse ata mund të bëjnë çfarë të donë.
Në muajin e parë të luftës nga Ukraina kanë dalë mbi 3.5 milion refugjat. Janas, përveç burrit dhe babait, në vatrën e luftës i kanë mbetur edhe gjyshrit e saj. Ditëve të fundit kontaktet me ta thotë se janë vështirësuar.
Budemo shumë sinë në djejët se shto, në të pësio zakonqët se shto, pësio të kemi vërnjom se dhe muaj.
Ne shpresojmë që lufta të mbaroj dhe të kthehemi në shtëpi. Ne u futëm në shtëpinë tonë edhe vitin e kaluar. Ne nuk kemi jetuar asnjë vetë në të. Fëmijët tonë kanë pasur dhomat e tyre. Ata kishin një jetë e mirë. Ata kishin gjithçka. Ne kishim lodra në çdo kat, në kuti gjigante. Ata nuk kanë pasur nevojë për asgjë. Jeta ishte e mirë.
Jana nuk e ka idenë se çfarë do të sjellë ardhmja, por thot se ajo dhe nëna e saj duan të punojnë në Shqipëri, në mënyrë që fëmijëve të mos ju mungojë asgjë. Për Nikitan dhe Timurin, autoritetet në Shqipëri kanë ofruar shkollë dhe qerë dhe papagesë. Konsulli i nderit i Ukrainës në Shqipëri, Bledi Bajraktari, thot se çdo ukrainas që vjen në Shqipëri do të ndihmohet. Në 4 javët e para të luftës në këtë vend kanë arritur rreth 350 të zhvendosur nga Ukraina. Shqipëria i ka mbështetur sanksionet që i ka vendosur Perëndimi Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka insistuar në respektimin e integritetit territorial të Ukrainës, teksa negociatorët ukrainas dhe rus kanë paralajmëruar për bisedimet e reja të paqes që pritet të mbahen në Turqi. Teksa lufta ka hyrë në ditën e 33, Ukraina ka pretenduar se ka zbrapsur 5 sulme ruse. Teksa zyrtarët perëndimor kanë sugjeruar se në 24 orët e fundit nuk ka pasur përparim të forcave ruse. Më shumë detaje nga Taulan Çenaj.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka insistuar në integritetin territorial të shtetit të tij para mbajtjes së bisedimeve midis Kievit dhe Moskës gjatë kësaj jave në Turqi. Prioritetet e Ukrainës në bisedime do të jenë sovraniteti dhe integriteti territorial, tha Zelensky gjatë adresimit drejtuar kombit në orët e vona të 27 marsit. Ne duam paqe, vërtet, pa vonesa, tha i. Ka mundësi dhe ne na duhet një takim kok me kok në Turqi, shtoja i. Ndërkas në një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin më 27 mars, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan u pajtuan që Turqia të jetë nikoqire bisedimeve dhe lideri turk bëri thirrje për armpushim dhe kushte më të mira humanitare. Negociatorët ukrainas dhe rus kanë konfirmuar bisedimet, por ende është e paqartë nëse ato do të nisin më 28 apo 29 mars. Më shumë se 4 javë pas nisjes së pushtimit të paprovokuar, Rusia ka dështuar të marrë nën kontroll ndonjë qytet të madh Ukrainës dhe më 27 mars ka sinjalizuar se do të përqendrohet në marrjen e kontrollit të rajonit Donbas, ku separatistët e mbështetur nga Moska që 8 vjet luftojnë me ushtrinë ukrainase. Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar tha më 28 mars se nuk ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm në 24 orët e fundit sa i përket përparimit të forcave ruse. Megjithatë, Rusia ka marrë më shumë territor në jug në afërsitë të qytetit të rrethuar të Mariupolit, ku luftimet po vazhdojnë. Më 28 mars ushtria Ukrainës tha se ka zmrapsur 5 sulme ruse në lindje të vendit. Ndërkaq një ditë më parë, inteligjenca ushtarake ukrainase e akuzoi Rusinë se po tenton që ta ndajë Ukrainën në dy pjesë, teksa krahasoi këtë me Korenë e Veriut dhe të Jugut. Pushtuesit po tentojnë të tërheqin territoret e okupuara në një strukturë të huazi shtetit dhe për të kundërvënë ato me Ukrainën, tha kreu inteligjencës ushtarake Kyrylu Budanov. Një lider i rajonit separatist Luhansk tha se ky rajon në lindje të Ukrainës shumë shpejt do të organizojë një referendum për bashkim me Rusinë. Në Luhansk dhe Donjetsk, që prej se Rusia okupoi gadishullin e Krimes, separatistët kanë luftuar kundër forcave ukrainase. Ukraina përsëri qëndrimin se për të mposhtur Rusinë, Perëndimi duhet ta furnizojë atë me avion luftarak dhe jo vetëm me raketa dhe pajisje të tjera luftarake. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka akuzuar qeveritë perëndimore se janë të friksuara që të parandalojnë këtë tragjedi, duke shtuar se ato kanë frikë që ta marrin vendimin për të dërguar avion luftarak.
europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Kosova, ku vitin e kaluar janë regjistruar 25.000 vende të reja pune, kanë thënë zyrtarë të qeverisë. Por përfaqësues të punëtorëve thonë se nuk ka krijim të vendeve të reja të punës, por vetëm lidhje kontratash me punëtorët që nuk i kanë pasur ato. Raportin Adia Ahmetit.
Në tregun e Kosovës nuk ka krijim të vendeve të reja të punës, por formalizim të ekonomisë jo formale në sektorin privat në bazë të pakos për ringjallje ekonomike, thonë përfaqësues të bashkimit të sindikatave të punëtorve dhe profesor të ekonomisë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se vitin e kaluar janë regjistruar mbi 25.000 vende të punës. Të dhënat e administratës tatimore të Kosovës po ashtu tregojnë se numri të punësuarve në sektorin privat vitin e kaluar është rritur në mbi 286.000 nga mbi 255.000 sa ka qenë vitin 2020. Kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat Jusuf Azemi pohon se shifrat për vendet e reja pune nuk janë të vërteta. Megjithatë, ai shpreh se disa biznese kanë formalizuar punëtorët për të përfituar nga pako e ringjalljes ekonomike. Qeveria Kosovës në korrik të vitit kaluar ka miratuar pakun e ringjalljes ekonomike, e cila arrin vlerën 420 milion euro. Një pjesë e këtyre mjeteve janë darë për të ndihmuar bizneset, të cilat kishin pësuar humbje për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi.
Ave që kanë qenë të punëtuar për këta punëtor, janë formalizuar dhe në farforme janë hynë sistem për hirë të saj se qeveria e Kosovës ka simuluar disa biznes.
Në bazë të pakos ringjalljes ekonomike janë formalizuar 10.000 punëtor, ka thënë Kryeministri Kosovës Albin Kurti. Prej shtatorit të vitit 2020 deri në shtator të vitit 2021 janë 25.200 më shumë vende pune të regjistruara, prej të cilave mbi 10.000 janë si rezultati pakos ringjalljes ekonomike, ka thënë Kurti për transmetuesin publik të Kosovës. Në kuadër të pakos për ringjallje ekonomike në gusht të vitit 2021, qeveria Kosovës ka ndarë 15 milion euro për rikthim në punë të atyre që kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë, mbështetje për të punësuarit e formalizuar dhe mbështetje të punësimit të grave. Në bazë të pakos, punëdhënësit kanë përfituar mbështetje prej 10% të pagës së punëtorit të deklaruar deri në qershor të vitit 2022, ndërsa punëtori përfiton mbështetjen nga 50 euro për 3 muaj radhazi. Subvencionim të pagës për 50% për 3 muaj ka pasur edhe për gratë punësuara. Profesori ekonomist Afet Gergjaliu pajtohet se pakoja për ringjallje ekonomike ka dhënë rezultate në formalizimin e punëtorëve dhe nga kjo përfiton buxheti dhe punëtorët. Me gjithë rritjen ekonomike sipas tij, sektori privat nuk ka qenë në gjendje të ofrojë vendet e mjaftueshme dhe cilësore të punës.
Në Kosovë nuk e kam dëgjuar që kemi një fabrikë, për shembull, që është hapur dhe ka punësu 200 vet, nuk i kemi 10 fabrika të cilat i kanë punësu kanë 100 vet, por edhe nuk i kemi 20 fabrika të reja të cilat i kanë punësu ka 50 vet. Por sidoqoftë, po e shihni që efektet e pakos për rimëkëmbje e kanë pasat e kanë dhënë rezultatin e dëshiruar.
Deklarimi punëtorëve realizohet përmes procesit elektronik në administratën tatimore të Kosovës, sistem ky i përbashkët me fondin e kursimeve pensionale. Zyrtarët e ATK-s nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje se sa është numri i punëtorëve të formalizuar gjatë 2021-s. Por në trusin e kursimeve pensionale gjatë këtij viti janë regjistruar mbi 45.000 kontribut pagues të rinj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.